Muzički inspiraciji. Muzički inspiraciji.
Добар ден со најновото издание од емисијата Музички инспирации, проект на студентите на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев, а под менторство на професор доктор Стефанија Лешкова-Зеленковска. Денешното издание од емисијата, а воедно и прво за оваа есен, го започнуваме токму со дело кој одговара на годишното време. Да и посакаме уште едно добре дојде на есента, а тоа ќе го сториме со истоименото дело од Вивалди од циклусот годишни времиња.
Ја сакате ли класиката?
Thank you.
Антонио Вивалди во денешно време како еден од најслушаните композитори, во текот на својот живот има напишано голем број на маестрални дела. Циклусот годишни времења, со што ја започнавме новата сезона на емисијата, представува едно од оние класични номери кои се вбројуваат во најзведуваните и најслушаните дела. Ве оставам да уживате и во наредното дело, кое верувам дека ќе ви се допадне. Thank you.
Музички инспирации.
Делото кое го слушнавме или првиот став од концертот број 1 за клавер и оркестар од Моцарт е дело во кое се чувствува духот на Моцарт или неговиот стил. Првиот став од овој концерт има сонатна форма. На почетокот се поизразнени виолините, додека подоцна клавирот успешно го зазима главниот акцент. За животот на Моцарт, неговиот талент како и композитор, но и изведувач, најдобро се разбира преку неговите дела. Чудото од дете, а подоцна и чудо од композитор, се само неколкуте епитети кои му припаѓаат на овој великан на класицизмот. Наредното дело кое ќе имате можност да го слушнете е од зачетникот на импресионизмот или Клод Дебюси.
музички инспирации.
Делото кое го слушнавме представува едно од најпопуларните класични дела во денешницава. Клод Дебеси е роден во Франција и представува големо име во целокупната историја на музиката. Зачетник е на импресионизмот, а неговите инспирации ги црпел од симболизмот. Делото, насловено како месечена светлина, е употребено и како лајт мотив во мощно популарниот филм Twilight. Уживајте во последното дело за оваа емисија.
Thank you.
Крајот на денешното дружење го означивме со дело на композиторот со кој ја почнавме оваа емисија или концертот за две виолини од Антонио Вивалди. Ова дело, препознатливо по стилот на композиторот, е уште едно класично дело од големиот опус на Вивалди. Ова беше се од ова издание на емисијата Музички инспирации, проект на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев, а под менторство на професор доктор Стефанија Лешкова-Зеленковска. Јас сум Петра Требоевиќ и ви закажувам повторна средба за 7 дена. Имајте пријатно пополудне.